Milé dámy, vážení pánové, pěkný podvečer. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním satelitním sympóziu, které je věnováno fyziologické stimulaci a je podpořeno firmou Biotronic. Dovolte, abych zde přivítal dnesní tři speakery, a tím je pan profesor Alan Bulava, pan doktor Jiří Holý a pan doktor Roland Oravský. A my máme, myslím, zajímavá témata, protože je to vlastně změna myšlení, změna paradigmatu po více než 60 letech klasické kardiostimulace směrem k více fyziologické stimulaci. A my si dneska řekneme v těch sdělení, jaké jsou možné cesty. Máme řadu nových dat z letošního kongresu Evropské asociace srdečního rytmu a pevně věřím, že vás to téma zaujme. A prosím vás, abyste zasílali dotazy standardně. My si je tady budeme pak na konci. Doufám, že nám zbyde čas odpovídat a nestejte se a ptejte se nás. Alane, prosím o tvé sdělení.
Díky, Miloši, za úvod. A dámy a pánové, mým úkolem je dneska pokrýt takové kontroverzní téma, které poměrně budí emoce a velkou diskusi, a to je, který mod stimulace je lepší pro srdeční resynchronizační léčbu. Zdali ten klasický mod v podobě biventrikulární stimulace, tak jak ho známe už od roku 2005, kdy vstoupil do doporučených postupů, je to zaběhaný postup podpořený evidencí na vyšších tisících pacientů, studie CareHF, Companion a všechny následující, které jednoznačně potvrdili tvrdá mortalitní data pro prospěch této léčby. A oproti tomu stojí nová modalita resynchronizační možnosti, to je zavedení elektrody do oblasti levého tavarova ramenka nebo respektive přímo za ten případný proximální blok a možnost resynchronizace. Tato metoda se poprvé objevila v roce 2017 a od té doby získává stále na popularitě. Pojďme nejdřív k nějaké základní fyziologické myšlence. Když se podíváte na aktivaci levé komory při bloku levého tavarova ramenka a to, co s tím asi udělá biventrikulární stimulace, tak vidíme, že ta levá komora je aktivovaná poměrně rychle s dvěma elektrodami, jedna většinou v septu a druhá na laterální straně levé komory. Tady bohužel ta aktivace je od epikardu k endokardu, což je jediná věc, která je tady nefyziologická, a šíření vzruchu jde svalovinou, což je 4 až 5krát pomalejší než převodním systémem. A celkový aktivační čas je třeba, dejme tomu, kolem těch 75 milisekund. Když elektrodu zavrtáme do oblasti levého tavara, tak vidíme, že ta celková aktivace je fyziologičtější. Celkový aktivační čas je, dejme tomu, kolem 60 milisekund. A to jediné, co nám teď jako zbývá se zamyslet, jestli těch 15 milisekund plus minus rozdílu je něco, co způsobí nějaký klinicky relevantní cíl, třeba v podobě snížení hospitalizace, pro srdeční selhání nebo snížení mortality. V potaz musíme vzít i to, že při resynchronizaci tímto způsobem významně opožďujeme pravou komoru, zejména v situaci, kdy máme selektivní pacing. Ta první hemodynamická data ukazují z tkáňového doplera, že skutečně ta synchronie levé komory se zdá být významnější. Interventrikulární mechanický delay je srovnatelný u obou dvou metod a práce levé komory ve smyslu měřeného DPDT se zdá být efektivnější a hemodynamicky přínosnější. My jsme doposud měli pouze malá nerandomizovaná observační data, jenom tady rychle uvádím metaanalýzu 12 studií, z nich bohužel 85% dat pochází z Číny, ale ukazuje se, a ten signál v těch metaanalýzách jednoznačně byl, že stimulace levého tavara vlastně zlepšuje oproti biventrikulární stimulaci ejekční frakci, je tam větší echokardiografický response rate, kratší QRS komplex, redukce diastolického diametru, čili větší reverzní remodelace levé komory. Ten základní kámen úrazu je dle mého v tom, že úspěšnost LBBAP v těch studiích varírovala od nějakých 80 do 94% a velký register Mellows ukázal, že úspěšnost účinnost implantace elektrody do oblasti levého tevera variuje mezi 82 až 92%, čili zhruba 10% pacientů se to nepodaří, což docela kontrastuje s vysokou úspěšností biventrikulární stimulace. A nyní už k těm randomizovaným datům, kterých máme za poslední dva měsíce docela dost. V podstatě v tuto chvíli existuje 5 randomizovaných studií, z nich ne všechny jsou publikované. Já se budu zabývat 4 z nich, protože ta pátá se týká ještě Hissova svazku stimulace a tahle modalita už byla v té resynchronizaci v zásadě opuštěná. Takže ty první dvě jsou studie, které jsou publikovány v stejném čísle JAMA Cardiology v březnu a ty studie vyšly v naprostém a ostrém kontrastu. Tak pojďme se podívat na první z nich. Ta první je publikována brazilskými autory, je to 14 center, které implantovalo, poměrně malá studie, 173 pacientů. Ten primární outcome byl zvolený jako hierarchický kompozitní cíl. Ta studie byla koncipována jako non-inferioritní studie. Když se podíváte na vlastně to odds ratio pro ten hierarchický kompozitní cíl, tak vlastně nejen, že neprokázala neinferioritu, ale ta studie prokázala stále superioritu klasické biventrikulární stimulace oproti stimulaci levého tavarova ramenka. Ti pacienti, pokud dostali biventrikulární stimulaci, respektive stimulaci levého tavara, tak měli 2,4násobné riziko vzniku nějakých těch primárních klinických cílů, které byly sledovány. A když to vezmeme numericky, 13 úmrtí versus 5 úmrtí ve prospěch biventrikulární stimulace oproti LBBB pacingu, větší procento hospitalizací u LBB pacingu, víc pacientů mělo zhoršení ejekční frakce u LBBB pacingu versus biventrikulární stimulace a daleko míň pacientů pozitivně zareagovalo na tu stimulaci. Proč tomu tak bylo? O tom můžeme vést další debatu, ale každopádně tahle studie je velkým mementem pro LBBAP stimulaci, protože může ukázat, jakým způsobem vlastně se může reálně klinicky promítnout to, když všechna centra začnou bezhlavě implantovat LBBAP stimulaci. Tady v této studii 20% pacientů vlastně nakonec skončilo s deep septal pacingem a vidíte, ti, kteří měli alespoň teda podle autorů doopravdy dosažen ten LBBAP pacing, tak vlastně měli srovnatelný přírůstek ejekční frakce oproti té biventrikulární stimulaci, což vidíme tady na těchto prvním a posledním sloupci. Když se však podíváme do detailu a jdete do suplementárních materiálů, tak zjistíte, že 42% pacientů vlastně vůbec nemělo R-prime, to znamená takový ten úplně základní znak, který vám říká, že jste se s tou elektrodou dostali někde do oblasti levokomorového subendokardu, kde buď trefíte, anebo netrefíte ramenko. To znamená, toto je reálný klinický obraz 14 brazilských pracovišť. Samozřejmě autoři jasně přiznávají, že celá řada těch vlastně implantátorů nebyly zkušení implantátoři a že jen asi 40% z nich mělo více než 50 implantací. Ta druhá studie, která je v ostrém kontrastu s brazilskou, je zase studie čínských autorů, 6 center, ti to koncipovali jako superioritní studii, 200 pacientů randomizovaných 1:1. Tím primárním cílem byla celková mortalita hospitalizace pro srdeční selhání. Tady vidíte na těch Kaplan-Meierových křivkách jasnou dominanci LBBP pacingu proti biventrikulární stimulaci, ale tenhle primární endpoint byl samozřejmě tažen hospitalizací pro srdeční selhání, nikoliv celkovou mortalitou. A opět jdeme do určitých detailů, nemáme to čas úplně rozebrat celé, ale chtěl bych upozornit na jednu zajímavou věc, že zatímco u Brazilců vlastně mělo 40% jenom nějaký R-prime, tak v této studii vlastně 100%, vlastně jenom u dvou se to nepodařilo zavrtat do septa, u 2% pacientů, protože jich bylo 100 v té skupině, ale pokud se jim to podařilo zavrtat do septa, tak vlastně měli 100% úspěšnost uchvácení převodního systému, tak myslím si, že se máme od soudruhů ještě stále co učit, protože takovou to úspěšnost nemá, řekl bych, absolutně žádné evropské centrum, které se touto léčbou zabývá v podstatě už vyšší jednotky let nebo desítky let. Ta studie má další metodologické problémy, chybí core lab, a když si dáte obě dvě studie dohromady, tak vidíte ten zarážející rozdíl. Vlastně ta modrá barva je Physiosync, to jsou Brazilci, ta žlutá barva jsou Číňani, a ty plné čáry jsou vždycky fyziologická stimulace, a pro mě ta data nejsou interpretovatelná snadno a v podstatě nevím, co si z těch studií úplně odnést. Možná v tomto kontextu je třeba, aby zazněly výsledky ještě dvou studií. Left Bundle CRT Trial, prezentovaný na nedávném kongresu ERA, jak už profesor Táborský zmínil. Tady je to zase 11 zkušených španělských center, 176 pacientů randomizovaných 1:1. Bohužel vysoký crossover rate, který trošku znevalidňuje tu studii a samozřejmě pak dává možnost nějakým interpretačním pochybnostem. Každopádně vlastně ta studie opět byla koncipována jako non-inferiorní a tato španělská studie, prezentovaná Oskarem Kanem, vlastně zvolila poměrně férový cíl prokázat, že LBBAP není o více než 10% horší než klasická biventrikulární stimulace. Bohužel, jak vidíte, v tom primárním endpointu, což je klinické kompozitní skóre nebo snížení systolického objemu o více než 15% jako známka reverzní remodelace, tak u biventrikulární stimulace byly ty výsledky daleko nejlepší ve srovnání s LBBAP stimulací, a ta studie nesplnila vlastně ten non-inferioritní margin. Byla o 12% horší ten 95% confidence interval. Samozřejmě díky těm crossoverům autoři udělali i on-treatment analýzu, kde už vlastně ta non-inferiorita byla splněna, jak vidíte na tomto slajdu, a opět, když se podíváte do detailů, tak vlastně jenom 40% pacientů mělo skutečně uchvácené ramenko, u zbytku pacientů 54% to byl pouze left ventricle septal pacing, čili stimulovali jsme z levokomorového endokardu, nikoliv z převodního systému. Takže opět veliký rozdíl oproti čínským autorům, kteří mají 100% samozřejmě jak jinak úspěšnost v této indikaci. A o validitě těch dat si tedy můžete udělat představu sami. Když se udělala exploratorní analýza podle toho, jak skutečně vlastně jsme stimulovali, tak pak ta biventrikulární stimulace vycházela srovnatelně s tou stimulací ramenkovou, ale pouze za předpokladu, že ten převodní systém byl uchvácen, ten levoseptální pacing se nezdá být tak dobrý jako biventrikulární stimulace. Opět jenom zapamatujte pár těchto čísel, 10% vlastně výskyt komplikací, zhruba v obou dvou větví nesignifikantní periprocedurální, ale ty komplikace nebyly významné, a ve follow-upech pouze 1-2% výskyt komplikací. Říkám to proto, že další studie, která byla prezentována na ERA, byla studie Lekard, to zase naopak byla studie belgických autorů, tato zase opět koncipována jako superioritní studie, a tady vidíte ty endpointy, které dělali ten primární kompozitní cíl, čili celková mortalita, hospitalizace pro srdeční selhání té procedury a nutnost chirurgických reintervencí. 172 pacientů, férový počet crossoverů, 5-6% v každé skupině, a Kaplan-Meierovy křivky, které ukazují ten primární survival bez endpointu a favorizují vlastně stimulaci z oblasti levého Tavarova ramenka s velice širokým confidence intervalem, který nám vlastně říká, že ty dva způsoby léčby mohly být úplně srovnatelné s hazard ratio kolem 1-4,5 násobně rozdílné, a takhle to zhruba vychází i ta hraniční hodnota P. A opět ten primární outcome tady byl tažen tou chirurgickou reintervencí, která u biventrikulární stimulace dosahovala 15%, což je obrovské číslo, když to se srovnáte s tou španělskou studií, tam to bylo něco mezi mezi 1-2%. Já musím osobně říct, že kdyby mi lékaři implantovali s těmito výsledky, tak jim zakážu vstup na operační sál. Závěrem, co lze tedy dnes říct o vlastně ramenkovém pacingu nebo pacingu z oblasti levého Tavarova ramenka v indikaci resynchronizační léčby, tak je třeba říct, že LBBAP v té celé šíři spektra zcela jistě není lepší než biventrikulární stimulace. Pokud je dosaženo té ramenkové stimulace, tak si myslím, že ty uchvácení toho převodního systému, tak si myslím, že ty výsledky jsou určitě srovnatelné, možná i o něco málo lepší. Otázkou je, zda se můžou propsat vůbec do těch nějakých tvrdších klinických endpointů. Zdá se z těch dat, že levoseptální stimulace bude významně horší než samotná ta biventrikulární stimulace a konfliktní výsledky všech těch studií jsou patrně dány naší neschopností dosáhnout technicky stimulace převodního systému. Asi více než 40-50% pacientů nemůžeme čekat lepší úspěšnost. Já myslím, že v tuto chvíli guidelines nemůžou tuto metodu paušálně doporučit, protože to riziko suboptimálního léčebného výsledku vůči biventrikulární stimulaci by bylo katastrofální. My si musíme uvědomit, že zatímco biventrikulární stimulace je poměrně dichotomická záležitost, čili buď tam tu elektrodu mám a stimuluji nebo ne, tak u té stimulace převodního systému ten výsledek často závisí spíš na tom, co ten doktor napíše do té operační zprávy, do toho operačního protokolu, než na objektivním posouzení, které je mnohdy velice náročné. Takže žádné rekviem pro biventrikulární stimulaci se zatím psát určitě nebude a bude třeba vyčkat velkých randomizovaných studií, jako je například studie LEFT versus LEFT, která by měla přinést tvrdší mortalitní data. Pro mě CRT je dneska otázkou zobrazovacích metod, individualizovaného přístupu, přísné elektrofyziologie, ale to už je zcela jiná kapitola a zcela jiná přednáška. Já vám děkuji za pozornost.
Alane, děkuji moc za velice seriózní přístup k té problematice a myslím si, že všichni to takto vnímáme, ale to bude vidět samozřejmě v diskusi, už máme první otázky a já poprosím rovnou Jirku, aby nám řekl o něco o technických aspektech, protože včera jsem ho chudáka litoval, sedm výkonů prostě typu CSP za jeden den, protože se nám to nahromadilo za víkend. Takže to je, bych řekl, o tom, že Jirka je velice zkušený v té oblasti a něco nám řekne o volbě portfolia selektory podle anatomie. Děkuji.
Tak jo, takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Mé jméno je Jiří Holý, věnuju se teda kardiostimulaci a elektrofyziologii na kardiologické klinice v Ústí nad Labem a v následujících pár minutách bych vám chtěl sdělit vlastně něco o svých zkušenostech nebo o tom, jak si vybrat vlastně správný vlastně šít z toho portfolia Selectra 3D, se kterým vlastně více než už 3 roky u nás na klinice děláme. Konflikt zájmu je, že vlastně tohleto přednáška je podpořeno Biotronikem, jinak žádný další nemám. Takže Selectra 3D je vlastně instrumentárium tvarovaných šítů, které jsou certifikované pro stimulaci převodního systému cirka od roku 2023 a máme jich vlastně 9 celkem k dispozici s tím, že jsou charakterizované vlastně dvěma charakteristikami. Taková ta zásadní charakteristika je vlastně poloměr křivky katetru, to je to první číslo a je to vlastně poloměr křivky v milimetrech, kde 40 je nejmenší, 65 největší. A ta druhá charakteristika je vlastně délka v centimetrech, to je to druhé číslo, které v té zkratce máte. Kombinují se buď s klasickou, z těch prvních vlastně letech, co jsme u nás implantovali, tak byla se solí S60 nebo S53, bylo tu kratší křivku, pokud se používá v síni. A nebo teď konc máme už asi rok k dispozici solia CSP elektrodu, která samozřejmě je přímo k tomu určená a má fixní spirálu. Do detailu nebudu zabíhat. Co nám to vlastně přináší? Přináší nám to je výhodu v tom, že máme vlastně širší spektrum katetrů než prostě jeden tvar pro to, aby jsme si mohli vlastně tu naší léčbu a navigaci vlastně toho katetru v síni a v komoře řídit podle anatomických poměrů pacienta, ale nevýhoda je, že vlastně na výběr je toho poměrně dost a můžeme tápat nebo ze začátku, než vlastně získáme nějaké zkušenosti s tím, jakou křivku si vlastně vybrat. poměrně zásadní vlastně pro tu navigaci v síni a v komoře je to první číslo, a to je vlastně poloměr křivky katetru. Tedy jako ilustračně jsem vzal vlastně obrázek stejně velkého srdce a to, co nám udělá ta křivka vlastně katetru v stejně velkých srdečních oddílech. To znamená, čím vlastně menší poloměr té křivky je, tím výše na septum a proximálněji klopně ten katetr sám od sebe padá. Čím větší poloměr, tím samozřejmě distálněji a někdy níže na tom septu se dostáváme. A vlastně výběr správné křivky nám pomůže v tom, že vlastně ten katetr vždycky nějakým způsobem jsme rukama schopni manipulovat rotací kontra nebo posměr hodinových ručic a tak dále. Ale vlastně, když si vybereme správnou křivku, tak ten katetr nám pomůže v tom na to správné místo rovnou padnout, místo, aby jsme s ním vlastně bojovali a museli ho tam nějakým násilím dostávat. S tím, že volba křivky, víceméně tam bych asi nejčastěji doporučil i jakoby zkušenosti od kolegů, nebo že s tím někom bavím, i s tím, čím jsme začínali, je ta střední cesta, to znamená křivka vlastně 55, která z mých zkušeností pokryje vlastně naprostou jako většinu těch běžných anatomických poměrů a indikací u pacientů. A vlastně i když nám ta křivka ve začátku nesedne a nesměruje nám to správné místo, tak podle toho, jak se chová vlastně ten katetr, si můžeme vybrat, jakou jinou vybereme. To znamená, pokud nám směřuje příliš vysoko, padá pořád do výtokového traktu pravé komory, pak si vybíráme otevřenější křivku, aby jsme se na to septu dostali níž. Naopak, pokud vlastně nám sleduje jakoby ten dolní okraj pravé komory, dolní septum, 2-3 AV svody jsou vlastně negativní, když se díváme na EKG, pak si vybíráme kratší křivku, která nás vlastně vynese výš, aniž bychom ten katetr museli moc kroutit. Co se týče volby délky jsou k dispozici 3 délky. Já jakoby tu první tady uvádím jenom proto, že jako je k dispozici, ale víceméně nevidím pro ní jiné použití, než jak potom pan doktor se bude zmiňovat v další přednášce ke stimulaci Bachmanova svazku s tím biotronickým instrumentáriem. Nejsem si vědom o tom, že by třeba pediatři používali tuhle délku, takže za mě je tam taková téměř nadbytečná. Takové ty hodně používané jsou 39 nebo 42 cm. Když jsme u nás začínali, bylo mi doporučeno začínat s délkou 39 cm. Výhoda je v tom, že samozřejmě té elektrody tam zbývá víc potom v té finální fázi vlastně operace, kdy ten šít řežeme, takže se s tím lépe manipuluje. Ale s čím jsem se setkal, že nevýhoda je, že zvlášť u některých anatomii pacientů, kdy prostě je objemnější hrudník, vyšší pacient, velmi dilatované srdce, ti 3 cm vlastně toho šítu můžou chybět, když už máme vlastně na doraz a nedostaneme se pořádně za trikuspidální chlopeň. Takže za mě vlastně je optimální volba 42 dvojka, kdy sice to řezání není komfortní, ale vždycky těch několik centimetrů k tomu, aby jsme si vlastně do toho šítu to řezátko vlastně zahákli a řízde se vždycky najde a ty 3 cm navíc mi přijde, že za to stojí. Takže jakým katetrem začít? Za mě optimálně teda 55-42, pokryje všechno, je dostatečně dlouhý. Takže to tenhle ten. Jenom tak pro ilustraci tady na začátek vlastně dám slajdy z pacienta, co jsme dělali minulý týden, kde to je výjimka potvrzující pravidlo. Pán vlastně byl po náhradě ortální chlopně, ale dle echa vůbec bez jakékoliv dilatace sírečních oddílů. Normálně ječní frakce hypertrofie levé komory a vlastně začínali jsme tou naší standardní křivkou 55-42 a ten srdeční stěn je úplně dobře vidět, ale je tady vidět vlastně, promítá se jako sumačně E-ring té aortální náhrady a je vidět, že nám vlastně ta 55 pořád skákala vlastně vysoko do výtokového traktu, s tím, že až 65 jsme se vlastně dostali, to je naznačeno vlastně nástřik pravé komory, linie trikuspidální chloupně, dostali jsme se níž. To znamená, že tady vlastně jsou ty první stimulace z povrchu, kdy vidíme, že to všechno je pozitivní. Tady jsme se dostali něco níže. Pacient měl teda AV blokádu vyššího stupně. Takže nakonec jsme se dostali vlastně semhle a podařila se nám docela pěkná levoseptální stimulace s relativně jako štíhlým QRS komplexem, i když ze začátku to vypadalo, že se vlastně vůbec nedostaneme níž a zůstaneme v výtokovém traktu. Kdy nastávají specifické situace, kdy použít vlastně jiný tvar a délku katetru od začátku, takže za mě tu křivku 40 bych jako první volil prakticky u pacientů, kteří vůbec nemají dilatované srdeční oddíly, mají velmi malé tělesné rozměry. Typicky jsou to jako gracilní dámy bez dilatace dilatace síní, bez dilatace komor, prostě s nízkou tělesnou hmotností, tak tam bych asi začínal 40. Ovšem pozor si musíme dát vlastně u pacientů, kteří mají vlastně vertikální srdeční osu, kdy to srdce je vlastně rotované vertikálně. Když si vybereme tu malou křivku, tak opět skončíme vlastně v výtokovém traktu. Tady bych doporučoval vlastně volit ty nataženější křivky 55, někdy i 60, k tomu je potřeba. Jo, takže vlastně já, když vlastně začínáme výkon, tak napíchneme si suklávy, zavedeme si vodící drát a teprve vlastně, než si vyberu křivku, tak si udělám normálně vlastně předozadní snímek, vyfotím si, jak vypadá srdeční stín a rozhoduju se, jakou křivku vybalíme, aby jsme zbytečně nevyhazovali vlastně jeden kateter navíc. Další potom specifikum je u pacientů obézních, kdy vlastně ta osa je horizontální, kdy to srdce jako leží, většinou to bývá způsobeno velkým břichem, vysokým postavením pravé bránice, ten srdeční stín je takový rozpláclý, často k tomu třeba bývá i dilatace srdečních oddílů, kdy vlastně i kdyby nebyly dilatované, tak zase ta malá křivka nás pošle moc vysoko a s výhodou je využívat ty křivky nataženější. Takže jenom tak jako pro příklad zase pacient z minulého týdne, který teda kromě té horizontální osy srdeční má ještě výraznou dilataci pravé síně. Tohle je křivka 55, kde jsme vlastně vůbec nebyli schopni se dostat až přes triku spirální chlopeň a teprve s tou dlouhou křivkou, nebo asi by to šlo, ale vlastně těsně byli jsme zachlopní, špatně by se tam vrtalo, až tu další křivkou jsme se pohodlně dostali za ní. Zajímavá situace nastává u pacientů vlastně, který mají horizontální srdeční osu a nemají dilatované srdeční oddíly a nemají dilatovanou pravou síň, kdy vlastně tím opřením v pravé síni ta dlouhá křivka nám paradoxně může jít až potom dolů na septum až k hrotu, tak tady může být potřeba ta křivka kratší, kdy tady jsme vlastně dělali pacienta, jakoby nešla levá elektroda horizontální osa, takže dělali jsme jako CSP resynchronizační léčbu a vlastně tím, že to bylo srdeční selhání, vybrali jsme si rovnou tu dlouhou křivku, tak jsme byli potom překvapeni celkem, že nám to vlastně lezlo hnedka blízko za chlopeň a až tu 40-kovou křivkou jsme se dostali teprve do správné výšky a byli jsme schopni dosáhnout. Pro dilatované srdeční oddíly minimálně 55, někdy 65 křivku bych doporučil. A opět další příklad, že vlastně že pravá síně přes půlku srdečního stínu a tou dlouhou křivkou jsme se byli schopni dostat vlastně za chlopeň a zase poměrně slušnou stimulaci dosáhnout. Co se týče pravostranného přístupu, tam vlastně bych tvar křivky, nebo tvar katetru, tu křivku bych vybíral stejně jako po těch pravidlech, jako těch předchozích případech, ale co je tam rozdíl, je, že ta vlastně cesta z toho katetru je o nějakých 10, 15, skoro 15 cm kratší, takže není potřeba ta dlouhá 42 délka, postačí 39. A zároveň ten katetr vlastně má dva ohyby, a poměrně jakoby dochází k velkým silám tady při průchodu mezi síně do komory. A následně vlastně, když se nám podaří elektroda zavrtat, tak mám špatnou zkušenost, že pokud tam vlastně ten šít dlouho nechám a zavádím síněvou elektrodu, tak se mi nedařilo to vlastně ukončit ten výkon bez mikrodislokací, musel jsem třeba opakovat implantaci, takže tady jenom takový jako tooltip při pravostranných vlastně implantacích řezat šít jako první a pak teprve zavádět síň, protože často nám ze začátku docházelo k vytažení vlastně té elektrody z optimální pozice. Jenom tady jakoby příklad zprávo, ono to není vidět, ale vlastně ten katetr má navíc ještě takhle ohyb a tlačí tam. A tady se nám vlastně volili jsme začátku kvůli datovaným oddílům velkou křivku a nakonec jsme byli nuceni zase použít tu krátkou, která nás dostala na chlopní níž. Tohle to byl potom výsledek. Co se týče vlastně některá pracoviště dělají vysoký počet výkonů preparační technikou přes vena cefalika. U tohle z toho bych chtěl upozornit, že jako je to každopádně použitelné instrumentáře pro tenhle přístup, ale pokud se to dělá preparačně a zleva, tak u velmi vysokých pacientů je za mě riziko teda při tom přístupu, kdy chybí těch několik centimetrů vlastně na cefalika se dělá laterálněji a může to u dilatovaného srdečního oddílu vlastně úplně znemožnit přístup tím instrumentáriem skrz triku spirální chlopeň. Takže za mě možná tohle je trošku jako mínus tohle instrumentária, že by bylo možná vhodnější pro nějaké jako extrémní případy mít k dispozici nějakou nouzovou delší elektrodu než 60 cm a delší katetr než 42. No a po stimulaci Bachmanova svazku tam bych viděl jako k použití vlastně, jako jediné použití pro ten krátký katetr v kombinaci se soli a S53. U nás jsme jich teda zkoušeli jenom pár, takže s tím nemám velkou zkušenost. To, když tak nás potom kolega doplní, kde vlastně jestli tohle to používají v nich. Takže co říct závěrem, za mě ta sheet 55-42 je vlastně optimální volbou, čím začít. Pro naprostou většinu anatomii, i když se netrefíme, podle toho, jak se ten sheet chová, se vlastně můžeme snadno korigovat. Samozřejmě ty další sheety je potřeba mít připravené, protože u malých pacientů s drobnými oddíly nebo naopak u velkých, který nemají oporu vlastně v pravé síni, se může hodit ta kratší křivka, naopak pro dilatované srdeční oddíly je dobrá dlouhá křivka. A já vám děkuji za pozornost.
Jirko, děkuji moc za velice praktické aspekty a ukázání toho, že vždycky cesta je, to je důležité. A my se rovnou přesuneme k třetímu sdělení. Poprosím pana doktora Rolanda Oravského o to, aby nám řekl, jestli stimulace Bachmanova svazku je pouze módní záležitostí, anebo má svůj fyziologický kontext a bude to jedna ze slibných modalit do budoucna, prosím.
Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je mi velkou ctí mít možnost přispět do tohoto sympozia přednáškou o stimulaci Bachmanova svazku, tedy deklarace konfliktu zájmu. Co to je Bachmanův svazek? Je to interatriální svalová spojka, která eltricky spojuje pravou a levou síně na preferenční cestu aktivace levé síně. A jak vidíte na obrázku vpravo dolů, tak Bachmanův svazek se nachází celkem povrchově, subepikardiálně. Pokud odstraníme tukovou tkáň, tak je ho možné vidět volným okem. A když používáme slovo svazek nebo v angličtině bundle, tak ve skutečnosti to není žádný svazek ani vlákna. Tato struktura je tvořena kardiomyocity, které mají stejné uspořádání, stejný směr. A z histologického hlediska se nejedná o specializované kardiomyocity, proto stimulaci Bachmanova svazku neřadíme do stimulaci převodového systému srdce. Na levou síň se dostala z pravé síně z oblasti junkce horní juté žíly a stropu pravé síně. Jak se podíváte na obrázek vpravo nahoře, tak vidíte, že není součástí intratriálního septa, jak se někdy mylně píše. To septum končí výrazně níž a mezi septem a touto strukturou se nachází sinus transversus, tedy prostor mimo srdce. Bachmann už před více než 100 lety prokázal pokusy na psech, že poškozením této struktury dochází k opožděné aktivaci levé síně, to znamená k prodloužení vedení vzruchu z pravé síně do levé síně. To se na povrchovém EKG projeví prodloužením P vlny, co je jev, který dneska nazýváme intratriálním blokem. Zajímavostí je, že až v roce 2012 byl tento blok nebo tato jednotka uznána jako samostatná EKG entita. V současnosti máme více do prací, které asociují intratriální blok s vyšším rizikem cévní mozgové příhody, systémové trombolizace srdečního selhání, incidenci fibrilace síní. Je to celkem běžně se vyskytující EKG nález, kterého prevalence stoupá s věkem. Co se týče opožděné aktivace levé síně, tak za zmínku stojí ještě práce z 2012, kde autoři prezentovali koncept syndromu atriální dysynchronie a pod tímto pojmem popsali kombinaci symptomatického HFPEF s výrazně patologickým transmitrálním tokem, s výrazně opožděnou aktivací levé síně s přítomností plicní hypertenze. Ten výrazně patologický transmitrální tok vidíte na obrázku vlevo, to znamená, že levá síň se kontrahuje tak opožděně, že vlastně to probíhá v čase uzavírání mitrální chlopně a tedy vidíme trunkací A vlny, co vlastně autoři popisují jako jedna z možností, jako možnou příčinu, proč pak dochází k maladaptačním remodelačním změnám v síni. A tento echo obraz popsali prakticky u všech pacientů se symptomatickým HFPEF, kde diastolickou dysfunkci nešlo vysvětlit nějakým jiným způsobem než výrazně opožděnou aktivací levé síně. Navíc ukázali, že pokud stimulujeme síň způsobem, který zkracuje nebo normalizuje P vlnu, jak vidíme na obrázku vpravo, tak trunkace vymizí. Ty obrázky nahoře jsou vlastně před stimulací a obrázky dolů jsou po stimulaci. Závěrem autoři uvažují o tom, že by se mohlo jednat, že intratriální blok by tedy mohl být výrazný, významný patofyziologický faktor u určité selekované skupiny pacientů s HFPEF. A dysynchronní aktivace síní je vlastně hlavní důvod, proč se mluví o stimulaci Bachmanova svazku. V současnosti stále platí, že primární nebo hlavní místo, první volba pro fixaci síňové elektrody je ouško právě síně. Nicméně v souvislosti s aktivací levé síně se uvádí je nevýhoda této metody, a to je prolongace síňové aktivace. Stačí se podívat na stimulovanou P vlnu, která je v případě ouška výrazně prodloužená, ta morfologie je abnormální a práce ukazují, že prolongace síňové aktivace zvyšuje riziko fibrilace síní. Takže podle toho se v vozovkách logicky jeví, že fyziologická aktivace levé síně by mohla být vhodnější alternativní forma síňové stimulace. A my víme, že u pacientů s Sixanu syndromem se fibrilace síně vyskytuje v celkem velkém počtu, v procentech 40-70%, a u velkého počtu pacientů se zjistí její přítomnost až během kontrol stimulátoru. První multicentrická randomizovaná studie, která zkoumala vliv stimulace Bachmannova svazku na fibrilaci síní, byla publikována v roce 2001 a srovnávala skupinu s ouškovou stimulací a stimulací Bachmana. Ty výsledky byly jednoznačně v prospěch stimulace Bachmana. Autoři popsali téměř 40% snížení relativního rizika fibrilace síní. Problém ale byl, že další studie v následujících letech nedokázaly tenhle výsledek jednoznačně reprodukovat. Ty výsledky byly nejednoznačné, smíšené ohledně redukce fibrilace síní a F-burden, a proto tato metoda se neujala do rutinní praxe a trošku upadla do zapomnění. A za hlavní příčinu, proč ty studie byly nekonzistentní, se aktuálně považuje to, že vlastně až do roku 2022 chyběly nějaké EKG kritéria, to znamená všechny studie až do roku 2022 určovaly úspěšnost stimulace Bachmana jen na základě fluoroskopie, zjednodušeně řečeno, pokud síňová teda byla v oblasti, v septální oblasti, tak se to bralo jako úspěch. Tady autoři v roce 2022 navrhli EKG kritéria pro potvrzení uchvácení Bachmanova svazku a na základě toho rozlišili ještě skupinu pacientů, u kterých byla jen prostá stimulace intratriálního septa, šlo retrospektivní studii a autoři popsali jednoznačný benefit nebo výhru, pokud to tak zjednodušeně řeknu, pro stimulaci Bachmanova svazku ve smyslu vlivu na incidenci, rekurenci fibrilace síní a na AF burden. Od té doby všechny studie, které se zabývají stimulací Bachmannova svazku, používají nějaké EKG kritéria, i když ještě nemáme žádné oficiální. A už to není jen o tom zkoumat vliv na fibrilaci síní, ale i na další parametry, například diastolickou funkci. Tady vidíme práci z minulého roku, která randomizovala pacienty ze stimulací Bachmannova svazku do dvou skupin, pacing on, pacing off, pak následně crossover, a v druhé době srovnala skupinu pacientů s historickou kohortou, kdy se v minulosti implantovala síňová trava do oblasti ouška. Ten výsledek byl zase jednoznačně v prospěch stimulace Bachmannova svazku. Popsali signifikantní snížení NT pro BMP, zlepšení diastolických parametrů, funkční kapacity, redukce NIH3D a nižší nutnosti diuretické terapie. Podobně práce z tohoto roku zkoumala nebo srovnávala ouško versus Bachmana. Dívali se na atriální elektromechanickou synchronii, dělali strain levé síně. Ten výsledek zase jednoznačně v prospěch Bachmana signifikantně zlepšuje atriální elektromechanickou synchronii u pacientů se Sixsinus syndromem. Navíc popsali i signifikantní zlepšení diametru levé síně u pacientů se stimulací Bachmana. Zajímavé bylo samozřejmě, že popsali signifikantně nižší AF burden a dokonce i nižší nutnost komorové stimulace u pacientů s Bachmanovou stimulací, a to přesto, že obě skupiny měly aktivované algoritmy pro potlačení nežádoucí komorové stimulace. Jinými slovy, dá se říct, že od té doby, co se používají EKG kritéria, tak my máme studie, které Bachmanův svazek nějakým způsobem ukazují, že nějakým způsobem přináší pravděpodobně benefit pro pacienty. My pořád používáme tedy fluoroskopické kritéria k určení si místa lokalizace síňové elektrody. Mělo by to být v oblasti junkce, horní duté žily, stropu právě síně. Hodným instrumentáriem je například sheet Selectra od firmy Biotronic, bylo zmíněno délka 32. V kombinaci s elektrodou Solia S53 nebo 60 doporučuji spíš 60, a to z toho důvodu, aby tam byl prostor pro manipulaci se sheetem i během vytažení. Výhodou je, že firma Biotronic nabízí jedrát s délkou 60 cm, takže v případě technického neúspěchu je úplně jednoduché switchnout výkon na standardní ouškovou stimulaci bez nutnosti nějakého dalšího zavádění sheetu nebo nové funkce. Kámenem úrazu u všeho jsou ale EKG kritéria, které, jak jsem říkal, zatím nemáme žádné oficiální EKG kritéria, a ty moderní studie nějak víceméně mluví o tom stejném, ale občas se liší. Vlastně ty autoři shodně uvádí nutnost zkrácení P vlny, zachování normální osy P vlny. Tady narážím na několik problémů. Pokud chceme validně měřit P vlnu, tak jak vidíte na obrázku vlevo, z Barda, který používá standardní implantaci BIVu nebo LBBAP, tak je těžké určit, kde začíná a kde končí P vlna. Jakousi pomůckou, která se využívá v zahraničí, je využití vysokofrekvenčního EKG, které umožňuje mnohem líp vizualizovat začátek a konec P vlny. Jak vidíte na obrázku vpravo, je to úplně stejný pacient během stejného času, stejné stimulace. V čem se ty navrhované kritéria liší, je potvrzení tranzice morfologie pevlny, dokumentace potenciálu Bachmannova svazku. Pod pojmem tranzice rozumíme přechod neselektivní stimulace na stimulaci selektivní. To znamená, u neselektivní vidíme po stimulačním spajku hned pevlnu a při snižování výdeje se objeví izolatrická linie mezi pevlnou a stimulačním spajkem. Zase problémem je, že tahle izolatrická vlna může být velmi krátká, po 20 milisekund, a tady jsme zase máme problém, jak validně to změřit a jestli opravdu měříme to, co si myslíme, že měříme. Podobně je to s potenciálem. Ideálně je vidět to, co vidíme v obrázku, na obrázku vlevo dolů, jasný signál, který následuje s krátkou pauzou po signálu z Crista Terminalis. A práce, které se zabývají potenciálem Bachmannova svazku, ale někdy ukazují obrázky, kde si je celkem diskutabilně, jestli to, co ukazuje, opravdu signál z Bachmana. A navíc nevždy se to povede. Tady je asi pragmaticky vhodné přistupovat tomu stejně, jak v případě LBBAP. To znamená, že pokud potenciál nemám, ale všechno ostatní splňují, tak to neznamená neúspěch výkonu. U morfologie pelny by se trošku zastavil krátce, protože vlastně všechny ty navrhované kritéria uvádí nutnost zachování normální morfologie, čím se rozumí vysoká symetrická pevlna bez zářezu, bez bifázického charakteru, teda podobná sinusovému rytmu. Mě zaujala práce nebo prezentace z ERA kongresu teď v Paříži před pár týdny, kde kolegové z Dánska dělali elektroanatomické mapování levé síně pomocí kartosystému. Tady objektivně dokazovali, že během stimulace Bachmannova svazku aktivují levou síň tak, jak by chtěli. A když ta studie byla malá a byla zaměřena spíš na hemodynamický efekt, který jinak vyšel pozitivně, tak mě zajal EKG, které, když se na to podíváme, tak vůbec nevypadá tak hezky. Jsou tam zářezy, je tam bifazický charakter ve svodě 3. Takže a tady zdůrazním, že to můj osobní postřeh, by bylo zajímavé zjistit, jestli tohle kritérium je opravdu nevyhnutné a jestli to nemůže být trošku jinak. Jinak řečeno, z pragmatického hlediska a z pohledu limitací jednotlivých kritérií asi nejdůležitější je zachování zkrácení pevlny a zachování normální osy pevlny, všechno ostatní je v uvozovkách bonus. Závěrem, stimulace Bachmannova svazku se jeví jako možná alternativní metoda síňové stimulace a u selektované skupiny pacientů by podle aktuálních studií, moderních studií, které využívají EKG kritéria, mohla být jistou formou i terapie. Limitem je samozřejmě heterogenita studií, nejednotné kritéria pro potvrzení uchvácení cílové lokality, nedostatek robustních dat, to se možná změní. Aktuálně probíhá například v Číně multicentrická randomizovaná studie, která chce zjistit vliv Bachmannova svazku stimulace na výskyt fibrilace síní u pacientů s srdečním selháním. Děkuji.
Děkuji moc, pane doktore, to je zase velice pěkný přehled a já jsem rád, že nám vybyl nějaký čas na diskusi a máme tady nějaké otázky a pojďme rovnou do živého a teď vy jste tady oba dva zmiňovali vysokofrekvenční EKG. Já se domnívám, že je to příjemná záležitost k optimalizaci výsledku, ale Alane, tvůj názor na to, je to nutné, je to vhodné, nebo jak bys to definoval?
Já bych to definoval asi tak, že je to užitečný tool pro implantologii, který nejsou zároveň elektrofyziologii. V tom si myslím, že je obrovský přínos UHF ECG a je to metoda, která nám dává takovou určitou volnost nebo určité potvrzení v tom, že asi děláme věci dobře. Samozřejmě, já si můžu vyhrát velice pečlivě s tím, co vlastně stimuluju a jestli tam má prostě třeba problém tranzice. To je jako věc, kterou vidíte jenom bezprostředně po implantaci, pak se ty dva prahy k sobě tak přiblíží, že tranzici prakticky nevidíte a jste schopni prokázat maximálně tak u 3 z 5 pacientů, možná ještě v menším počtu. Takže nastupují další a další kritéria, které je třeba pečlivě elektrofyziologicky měřit a pokud to centrum není vybaveno nějakým elektrofyziologickým záznamovým systémem, tak v zásadě nemá šanci kromě R' de facto vlastně hodnotit vůbec, ale vůbec nic.
Tady velká výhoda, že vidím, co dělám. Že jo?
Je to v tomto smyslu intuitivnější a ve smyslu teda jako brady pacingu jako jednoznačně super prostě. No.
Určitě. Na druhou stranu si myslím, že to, co jsi zmínil, že to podmínkou, nebo pro mě osobně podmínkou je to, že ten sál má průku nebo jakékoliv sofistikované elektrofyziologické záznamové zařízení. Tam technik, který dělá elektrofyziologie ablace, rozumí, komunikuje s tím operátorem, měří si časy, komunikují prostě všechny věci a to si myslím, že je taky nesmírně důležité. A tady je tady další otázka z pléna, která říká, jestli tímto způsobem, který dneska vlastně tady diskutujeme, CRT versus CSP versus Bachmann, nedochází takové velké diferenciaci mezi velkými univerzitními krajskými centry a těmi malými stimulačními centry. Ono se to docela nabízí, jak byste viděli, pánové, ten vývoj další, protože ty si hezky uvedl, že podmínkou toho, aby vlastně ten výsledek jakékoliv fyziologické stimulace byl optimálně minimálně 200 výkonů, že pokud ty lidé ty výkony nedělají, nemají tedy ty zkušenosti, nemají to zázemí, tak je nemůžou dělat dobře. Jo, a každý v našem regionu máme nějaká menší centra, co u vás, jak donutit je v Hodoníně, aby dělali fyziologickou stimulaci. To samý máš ty, to samý máme my. Je tady prostě ten gap, tak jak se to bude vyvíjet? Jak byste to cítili, pánové?
To cítím tak, že ty nůžky se jednoznačně otevírají a jako samozřejmě zatímco prostě historicky, já si vždycky vzpomenu na slova profesora Lukla, mého učitele, jako naimplantovat kardiostimulátor zvládne podprůměrně inteligentní foxteriér, mě vždycky říkal. Jo, a to se prostě celý změnilo, ten koncept se změnil ve složitou elektrofyziologickou proceduru, trošku nám ji zjednodušuje UHF ECG, ale pořád je to komplexní, velice komplexní manuálně dexterní záležitost, která vyžaduje správný přístup, rotace s tím šítem, vědět, v kterých projekcích, použití šikmých projekcí.
Je to manuálně elektrofyziologické chápání.
Je to úplně jiné chápání věcí. Takže ta implantologie se posunula ne o jeden level, ale v podstatě o dva levely výš. A proto si myslím, že ten gap mezi prostě okresním centrem formátu 100 implantací za rok a fakultní nemocnici nebo krajskou nemocnicí se bude zvyšovat. Nevím, jak to cítí kolegové, to prostě cítím tímto způsobem.
Jaký máme váš názor, jak to třeba budete řešit v Jihomoravském kraji? Nabízí se třeba centralizace té péče?
Já souhlasím s tím, že je nutná zkušenost implantatérů a že aktuální metody, které se objevují nebo jsou relativně nové v posledních letech, tak vyžadují mnohem větší znalosti, než jen manuální zručnost. A kolikrát se dostáváme do situace, že úplně ani není přesně jasné, jestli stimulujeme LVSP, nebo jestli jsme dosáhli přehodný systém. Takže to je hodně komplexní téma. Stáváme se vlastně konečně vědeckým podborem kardiologie. A uvidíme. Tak zatím pořád nám chybí nějaké velké studie, které by definitivně určily, co je první volba, jak se k tomu postavit.
Ono to přijde. Prostě my jsme v nějakém období přechodu. Učení se, to je naše velká výhoda, že prostě ta velká centra získávají zkušenosti a budou jakoby dopředně a za 2, za 3, za 5 let budeme mít nový guidelines, kde už prostě na základě těch velkých randomizovaných studií bude stanoven vlastně ten postup, co by mělo být jako prioritou vlastně té implantologie. A já pevně věřím, že to bude právě ta fyziologická varianta té stimulace, jo? Ale musíme počkat.
Jenom, jestli máme ještě minutu, jako to kritické hodnocení těch publikovaných prací je nesmírně důležité. Je třeba jít do detailu, podívat se na ty suplementární materiály, ten zádrhel je, ten čert je vždycky skrytej v tom detailu. A já jsem se na pár věcí snažil v té své prezentaci upozornit.
Že jste ukazoval jako velmi realisticky a kolega taktéž, že prostě ty věci nejsou jasné a je třeba se na to fakt dívat v této fázi kriticky a získat vlastní zkušenosti. To myslím, že je to nejcennější. Jako jak byste teda viděl třeba ty v Ústeckém kraji? My máme jenom jedno další stimulační centrum, ta péče je hodně centralizovaná, děláme 97% CSP, ale samozřejmě ten okres, mluvíme konkrétně o Chomutově, je poměrně daleko, má nějakou historii. Já se velice vážím pana primáře, který to tam zavedl a to centrum přece nemůže skončit. Tak jak je k tomu pomoct?
Tak myslím si, že zásadní je vlastně komunikovat s těmi kolegy, že, aby třeba přijeli na zkušenou, naučili se ty výkony. Tam teďka funguje pan doktor Černý, který vlastně u nás byl na stáži půl roku, nějak jsme spolu prostě to dělali. Takže vlastně...
Aby jsme vychovávali ty nástupce, které pak budeme vlastně, jako to dělal profesor Luk, respektive ona to nedělá profesor Luk, ona to dělala normalizace, která pak rozdělila ty zkušené lidi z univerzitních klinik do těch okresů a tak dala za vznik vlastně těm malý stimulační centrum. Tak nějakou analogii bychom mohli dělat ve třetím tisíciletí, že si ty lidi vychováme a budeme se snažit o komunikaci a to, aby se ta vlastně správná metodika dostávala z center, velkých center do těch okresních, do těch menších.
To je asi jediná žitelná cesta, kterou navrhuješ.
A když o tom mluvíme, já bych byl celkem proto a třeba navrhuji tebe, aby si udělal třeba ve spolupráci s náma, s IKEMem a dalšími pracovišti nějaký workshop praktický, kde by se vlastně tohleto dělalo na sále v praxi, třeba v menší skupině, protože myslím, že to bylo nesmírně jako přínosné, abychom těm ostatním kolegům tohleto ukázali nejen na slajdech, ale opravdu s těmi těžkostmi a složitostmi tého reálného života a myslím si, že je to cesta a moc bych prosil o to, aby jsme nějaké takovéhle výukové, takový training prostě pro česká centra vytvořili. Co byste tomu řekli?
Určitě.
Já myslím, že jsme vyčerpali čas. Pánové, děkuji vám moc za vaše prezentace, děkuji za diskusi a děkuji taky všem, kteří se dotazovali a těšíme se na to, že se uvidíme na sjezdu v Brně osobně a těšíme se na další vzdělávací aktivity. Hezký den.
Děkuji.